บริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เราทำภาระให้กับโลกเนี่ยในฐานะโฮมโปรปกติแล้วเรามีมุมมองต่อเรื่องนี้ยังไง
อย่างที่แบรนด์ทุกคนผลิตสินค้าขึ้นมาเนี่ยก็ต้องการให้ลูกค้าเปลี่ยนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเรามองลูกค้าก่อนนอกจากลูกค้าต้องการเรื่องของเปลี่ยนนวัตกรรมปุ๊บอะเอาไปทิ้งไหนเอาไปทำอะไรเขาเป็นคนหนึ่งที่สร้างขยะบนโลกใบนี้เหมือนกันไอ้ที่มันใช้ไม่ได้เราก็เอาไปจัดการอย่างถูกวิธีไอ้ที่ใช้ได้เรากลับมารีไซเคิลไหมเป็นสินค้าที่ขายในโฮมโปรเนี่ยแหละ
เนี่ยค่ะก็จะบอกว่าเป็นสินค้ารักโลก Closed Loop Circular Product
มันเป็นความรับผิดชอบของทุกคนจริงๆทั้งหมดบนโลกใบนี้ด้วยซ้ำแต่ในฐานะคนไทยเราก็ช่วยให้ดีที่สุดในสิ่งที่เราทำ
ส่วนใหญ่คนที่ทำเนี่ยแม้จะเป็นโรงงานเจ้าของโปรดักต์แต่จริงๆโฮมโปรเนี่ยเป็นรีเทลเลอร
์ This is the Standard Podcast Eye Opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนักครินและนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
สนับสนุนโดย Home Pro.
What's your secret?
เมื่อพูดถึงผู้นำในการขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบ้านวัสดุก่อสร้างหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องผมเชื่อว่าทุกคนจะนึกถึง Home Pro ครับนี่คือเบอร์หนึ่งของประเทศไทยที่กิน Market Share มากที่สุดวันนี้ผมเดินทางมาที่ Home Pro รังสิตไม่ได้มาคุยเรื่องทิศทางของธุรกิจอย่างเดียวแม้ว่าจะน่าสนใจมากเพราะว่าอีก5ปีข้างหน้าเขาตั้งเป้าว่าจะต้องเป็นแสนล้านให้ได้แต่ที่น่าสนใจสำหรับผมคือใน 20% ของแสนล้านนั้นเขาบอกว่าต้องมาจากสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมหรือลงรายละเอียดไปครับเขาบอกว่ามันคือ circular product ครับฟังไม่ผิดครับว่าตู้เย็นเครื่องซักผ้าแอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายประเภทที่อยู่ใน Home Pro จะมาจากขยะฮะอย่างน้อย 30% จะต้องมีการรีไซเคิลเขาเรียกสิ่งนี้ว่ามันคือ closed loop circular productและเขาบอกเขาว่านี่คือครั้งแรกของโลกครับที่รีเทลเลอร์หรือคนที่เป็นคนขายสินค้าไม่ใช่เจ้าของโรงงานหรือเจ้าของสินค้านั้นกำลังจะทำสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ closed loop circular product น่าสนใจมากว่า Home Pro กำลังจะทำอะไรทำไม move นี้ผมถึงอยากให้เป็นกรณีศึกษาที่เราสามารถเรียนรู้ได้ว่ารีเทลเลอร์ก็สามารถทำเรื่องของกรีนได้เดี๋ยวลองเข้าไปคุยดูครับกับคุณแอน
โฮมโปรถือว่าทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับจัดจำหน่ายเรื่องของสินค้าตกแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างจริงๆตอนนี้ทำครบวงจรเลยทำอีกหลายอย่างมากเลยแล้วผมก็เห็นมีการประกาศวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ออกมาตั้งเป้าแสนล้านแล้วก็มีมูฟที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอยู่ในนั้นด้วยอันน่าจะน่าสนใจมากว่าไอ้มูฟที่จะไปเรื่องกำไรตัวเลขทางหนึ่งบิสเนสอีกทางหนึ่งก็คือสิ่งแวดล้อมมันจะมาบรรจบกันได้อย่างไรก็เลยก่อนอื่นอยากอาจจะเล่าคร่าวๆก่อนก็ได้ครับว่าตอนนี้โฮมโปรทำอะไรอยู่บ้างและอนาคตที่ตั้งเป้าไว้แสนล้านเนี่ยกลยุทธ์คร่าวๆมีอะไรบ้างคร
ับ จริงๆในเรื่องของรายได้เองอันก็กำหนดไว้นะคะว่าอีก5ปีข้างหน้าเราจะฮิตเรเวนิวอยู่ที่แสนล้านนะคะแล้วในส่วนของตัวกลยุทธ์นึงที่เราต้องการเน้นและการผลักดันก็คือเรื่องของ ESG และที่เราอยากผลักดันเยอะๆก็คือเรื่อง E ที่ทุกคนทราบอยู่แล้วเรื่องของ environment นะคะและผู้บริโภคเองอ่ะตอนนี้เขาก็เริ่ม aware ในเรื่องนี้ว่าคุณทำการค้าคุณทำธุรกิจนู่นนั่นแต่ถ้าคุณไม่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ไม่ได้อยากจะไปด้วยหรือสนับสนุนตรงนี้เป็นสิ่งที่เรา aware แล้วก็อีกเรื่องนึงคือ Home Pro เนี่ยอยู่ใน CES 50นะคะก็ผลักดันเรื่อง E แล้วก็เราก็จดเรื่องของ Net Zero 2050เหมือนกันดังนั้นเองเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเริ่มผลักดันเข้มข้นมากขึ้นในปี2ปีที่ผ่านมา
พอมาเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะตัว E ที่เราจะคุยกันเยอะกันหน่อยในวันนี้ผมอยากจะถอยกลับมานิดนึงก่อนว่าคือ Home Pro ก็ทำธุรกิจมานานในฐานะที่เป็นรีเทลเลอร์เนี่ยจริงๆแล้วเวลาเรามองเรื่องตัว E เนี่ยหรือบอกเราพูดกันว่าบริษัทนึงเนี่ยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เราทำเรียกว่าภาระให้กับโลกเนี่ยในฐานะโฮมโปรปกติแล้วเรามีมุมมองต่อเรื่องนี้ยังไงเราทำอะไรบ้าง
จริงจริงเราไม่ใช่เพิ่งจะมาทำนะในเรื่อง E เราทำมาในระดับหนึ่งแล้วโซลาร์รูฟเนี้ยหลังคาของสโตร์เนี้ยก็จะทำด้วยหลังคาที่เป็นโซลาร์เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกหรือทุกๆสโตร์ที่เป็นสแตนด์อะโลนอะที่เราไม่ได้ไปเช่าพื้นที่เขาก็จะเป็นโซลาร์รูฟทั้งหมด
ก็คือเรื่องการใช้พลังงาน
ใช่พลังงานสะอาด
พลังงานสะอาด
ใช่
นี่ก็คือเบสิกเน
า
ะ
ใช่แล้วก็เรื่องของรถขนส่งหรือแม้กระทั่งรถช่าง ช่างที่ไปติดตั้งบ้านลูกค้าเราก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็น EV ทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะ
อ
ัน
นี้ก็รถบรรทุกรถอะไรทั้งหมดเลยก็จะเปลี่ยนเป็น EV ทั้งหมดเลย
ในมุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ E ก็จะมีทั้ง product หรือ solar roof หรือแม้กระทั่งวันนี้เองเราก็ขาย home solar ที่เป็นผลิตภัณฑ์โซล่าให้กับ end user ภายใต้บริการที่เราเป็น service provider ให้กับend user เหมือนกันชื่อ Home Solar
ครับ
อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งส่วนที่เราผลักดันมาตลอดไม่ใช่เพิ่งเกิดแต่ปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามาโฟกัสเรื่องของตัว Circular Closed Loop มากขึ้นค่ะ
ครับ
เรื่องของ Circular Economy นี่ถือว่าเป็นเทรนด์ใหญ่ระดับโลกนะครับที่ภาคอุตสาหกรรมใหญ่ๆโดยเฉพาะพวก Consumer Product ที่มีแนวโน้มจะสร้างขยะออกมาเนี่ยมากกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆครับแล้วก็สำหรับ Closed Loop Circularityก็จะเน้นไปที่การรักษาวัสดุจากสินค้าใช้แล้วนำไปหมุนเวียนสกัดมาเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นสินค้าใหม่อีกครั้งหนึ่งเวียนอยู่ภายใต้สายพานการผลิตของตัวเองแล้วก็จะวนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆโดยที่จะไม่กลายเป็นขยะในระดับโลกครับเรื่องนี้ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่บริษัทผู้ผลิตหลายๆรายครับหันมาใช้วิธีนี้เพื่อสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นแต่ว่าสำหรับเคสที่เราคุยกันอยู่ในวันนี้ก็คือ Home Pro ความน่าสนใจมันอยู่ที่ Home Pro ไม่ใช่ผู้ผลิตครับแต่เขาเป็นผู้ค้าปลีกถูกไหมฮะเขาเป็นรีเทลเลอร์คือเอาของคนอื่นเนี่ยมาวางขายแต่เขาเลือกที่จะขับเคลื่อนในโมเดลนี้และยังจะเป็น Closed Loop ของเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกด้วยครับ
ตอนนี้ทุกคนอะ aware เนาะ Climate Change เป็นปัญหาหนักแล้วประเทศไทยอะได้รับผลกระทบเป็นอันดับต้นๆเพราะประเทศไทยเองติดทะเลไหนจะสึนามิไหนจะเราร้อนเดี๋ยวนี้ประเทศไทยแทบจะไม่มีหน้าหนาวแล้วใช่ไหม อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่คิดว่าอย่างน้อยคนไทยอะ aware แล้วว่าเรื่องของ climate change เป็นอะไรที่ impact เรา direct แต่ก่อนเนาะจะพูดโลกร้อนอะไรไม่มีใครรู้สึก แต่ตั้งแต่ช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา คนไทยอะ aware เรื่องพวกนี้มากขึ้น
มากเลย
คิดว่าพร้อม ถ้าเราอะeducate ให้เขาดีๆบอกเขาดีๆว่าให้เขาเข้าใจว่าทำไมมันไม่ใช่ it's your responsibility อ่ะมันเป็นทุกคนอ่ะความรับผิดชอบของทุกคนจริงๆทั้งหมดบนโลกใบนี้ด้วยซ้ำแต่ในฐานะคนไทยเราก็ช่วยให้ดีที่สุดในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เราเป็นเรามีลูกค้าเกือบ7ล้านคนเนี่ยเราก็ดูว่าเขามีความต้องการอะไรอย่างที่แบรนด์ทุกคนเนี่ยผลิตสินค้าขึ้นมาเนี่ยก็ต้องการให้ลูกค้าเปลี่ยนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเรามองลูกค้าก่อนเอ้ยอยากเปลี่ยนสินค้าเปลี่ยนแล้วไปไหนเปลี่ยนแล้วทำอะไรต่อเนื่องจาก Home Pro เนี่ยต้องเรียนจุดเริ่มต้นว่าเราเนี่ยขายสินค้าเยอะมากทุกแคตตากรีกว่า 80,000 SKU เงี้ยเยอะหนักมากเพราะฉะนั้นเราก็มาดูแล้วว่าอะไรที่ลูกค้ามีเพนพอยต์เยอะสุดเราก็เลยเริ่มต้นจากโครงการแลกเก่าเพื่อโลกใหม่เราบอกว่าโครงการนี้เราต่างจากคนอื่นนะเราไม่ใช่แลกเฉยๆแต่เราอ่ะจะนำขยะหรือซากพวกนี้กลับไปจัดการอย่างถูกวิธีเพราะต้องการช่วยกันลดขยะเพราะว่านอกจากลูกค้าต้องการเรื่องของเปลี่ยนนวัตกรรมปุ๊บอะเอาไปทิ้งไหนเอาไปทำอะไรเขาเป็นคนหนึ่งที่สร้างขยะบนโลกใบนี้เหมือนกันที่เรารู้ Home Pro ก็เลย initiate ตรงนี้ว่าอะเราจะแลกแล้วเราจะเอากลับไปจัดการให้ถูกวิธีพอจัดการอย่างถูกวิธีปุ๊บเราบอกว่าเอ้ยไอ้ที่มันใช้ไม่ได้เราก็เอาไปจัดการอย่างถูกวิธีไอ้ที่ใช้ได้เรากลับมารีไซเคิลไห
ม
เรากลับมาผลิตใหม่ไหมเป็นสินค้าที่ขายในโฮ
ม
โปรเนี่ยแหละแล้วก็กลับมาผลิตใหม่แล้วก็กลับมาขายในโฮมโปรอีกครั้งหนึ่ง
งั้นอาจจะเล่าเทรนด์โลกให้ฟังนิดนึงก่อนได้ไหมครับว่าไอ้คำว่า closed loop circular product มันคืออะไรเพราะว่าผมเห็นแบรนด์เสื้อผ้าใช่ไหมก็มีทำอยู่บ้างคือไปเอาสินค้าที่เป็นเวสของตัวลูกค้าเองเอานำกลับมาใช้ใหม่คำว่า closed loop คือมันอยู่ในลูปของเราเองถูกไหมฮะแล้วในปกติระดับโลกเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้าง
เขาก็ไปเอาสินเขาเรียกอะไรพวกของมือสองหรือซากมาแล้วกลับมา reproduce รวมกันอาจจะเป็นแหอวนอาจจะเป็นมาจากประเทศนั้นมาจากประเทศนี้ที่เขามีความเชี่ยวชาญในการทำเรื่องของ recycle material ตรงนี้ก็ต้องดู sourcing นะคะคือเขาก็เอาอาจจะมาต่างจากที่จากต่างถิ่นอะไรเงี้ยเนี่ยคือระดับโลกแต่สุดท้ายเนี่ยเขาเอากลับมาปุ๊บเนี่ยมาทำเป็น recycle material เขาก็มาผลิตเพื่อออกเป็น global anywhere เหมือนเดิ
ม
แต่ของ Home Pro เองเนี่ยเราเก็บจากบ้านลูกค้า Home Pro จริงๆแล้วกลับมาแยกในโรงแยกของเราแล้วกลับมาหลอมในโรงหลอมของเราที่เรามีพาร์ทเนอร์นะคะแล้วกลับมาผลิต เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายในโฮมโปรจริงๆวันนี้สเกลของเราอะอยู่ตรงเนี้ยเราเรียกว่า end to end ที่เป็น close loop ของโฮมโปรเองก่อน
แล้วทำไมโฮมโปรถึงเลือกที่จะทำ close loop ของตัวเอง
ฐานลูกค้าโฮมโปรเยอะโฮมโปรขายสินค้าเยอะโฮมโปรมีสเกลมากพอที่จะทำโครงการเนี่ย
เจ้าหัวใจที่สเกล
ใช่อย่างตอนนี้เราเน้นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกเราคิดว่าในกลุ่มสินค้าของเรามันเกี่ยวข้องกับพลาสติกเยอะในปี2ปีนี้เราอยากผลักดันเรื่องของพลาสติกก่อนเราก็เลยเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้ากลับมาเก็บผลิตภัณฑ์กลับมาแล้วก็เอามาแยกซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกซะส่วนใหญ่เราก็เลยเอาพลาสติกตรงนี้แยกปุ๊บเข้าโรงหลอมแล้วก็ใส่เค้าเรียกบูสเตอร์แอดดิคทีฟปรับสเป
ค
แล้วก็กลับมาผลิตใหม่เป็นสินค้าที่ขายในโฮมโปร
โอ้ยอันนี้ก็คือฟังดูเหมือนการรีไซเคิลแบบปกติเลย
ใช่
ถูกไหมฮะ
ใช
่แต่ว่าคำถามของผมคือส่วนใหญ่คนที่ทำเนี่ยแม้จะเป็นโรงงานเป็นเจ้าของโปรดักต์ถ
ู
กไหมฮะจริงๆโฮมโปรเนี่ยเป็นรีเทลเลอร์
ใช่
ทำไมถึงตัดสินใจที่จะมาทำตรงนี้เอง
โดยส่วนใหญ่ผู้ผลิตควรจะคิดหรือ initiate เรื่องต่างๆเหล่านี้ถูกไหมคะแต่ว่า Home Pro เนี่ยเนื่องจากอยู่ภายใต้ E ที่เราอยากผลักดันแล้วพอเราเริ่มจากโครงการแลกเก่าเพื่อโลกใหม่มาปุ๊บเนี่ยมันเยอะมากกว่าที่เราคาดการไว้
หมายถึงว่าคนสนใจ
สนใจมากแล้วก็ผู้บริโภคให้การตอบรับค่อนข้างดีมากเขาบอกโอ้ถ้าเอามาให้เลยแล้วคุณเอาไปช่วยเรื่องของ recycle เนี่ยพร้อมยินดีที่จะให้แล้วเราทำสำรวจผู้บริโภคตลอดเวลาว่าแฮปปี้ไหมมีตรงไหนที่เราต้องปรับปรุงอะไรเงี้ยเราอยากให้ผู้บริโภคเป็นส่วนหนึ่ง engage เขาในการที่จะเข้าร่วมหรือแนะนำเราในการทำโครงการนี้คือพอได้รับการตอบรับมาไอ้แลกเก่าเพื่อโลกใหม่ปุ๊บมันกลับมามันเยอะมากจนเราก็มีความคิดกันว่างั้นเราไปต่อก็หาพาร์ทเนอร์ตั้งแต่หาโรงหลอมโรงแยกต้องเรียน
มันเริ่มต้นจากลูกค้า
ใช่ใช่
คือซะว่าตอนแรกเนี่ยไอ้โปรเจกต์เอาของเก่ามาแลกเพื่อโลกใหม่เนี่ยเราก็ทำเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นก่อน
ใช่เปลี่ยนนวัตกรรมเปลี่ยนชีวิตเขาให้ดีขึ้น
แต่ปรากฏว่าผลตอบรับมันดีจนเราไปต่อ
ใช่
คือถ้าเกิดว่าผลตอบรับไม่ดีขนาดนี้เราอาจจะไปต่อทางอื่นก็ได้
ใช่
ไหมฮะเพราะจริงโฮมโปรก็มีอีกหลายอินิเชทีฟที่ทำได้ในการที่จะลดโลกร้อนแต่เรามองเห็นตรงนี
้ใช่
งั้นอาจจะเล่าตรงนี้ให้ฟังได้ไหมครับเพราะว่าผมเห็นเวลาผมทำคอนเทนต์เรื่องสิ่งแวดล้อมนะคนมักจะพูดว่านี่เป็นเรื่องของประเทศเจริญแล้วพัฒนาแล้วคนไทยยังไม่ได้หรอกเพราะว่าคนไทยยังมีเรื่องปากท้องอยู่นะสินค้ายังไม่คนยังไม่ตอบสนองเราน่าจะมีอินไซต์ของลูกค้าโฮมโปรเองผมเห็นมีตัวเลขทำสำรวจมาด้วยซ้ำว่าเขาอยากทำอะไรเป็นยังไงหรือทำยังไงให้มันเวิร์กทำไมเขาถึงสนใจเราเนี่ยแชร์อินไซต์ให้ฟังกัน
จริงๆตอนเราทำเราจะถามลูกค้าตลอดเพราะเราก็มีความกังวลว่าลูกค้าเก็ตไหม
เอาด้วยไหม
เอาด้วยไหมเพราะว่าถ้าเราทำโปรเจกต์เนี้ยแน่นอนมันมีเรื่องของคอสขึ้นมาคอสอัพแน่นอน
แล้วมีโปรเซสที่มันต้องมานั่งดูแลมีคนมาช่วย
ใช่เพราะว่าทุกคนจะเข้าใจว่าของรีไซเคิลน่าจะถูกเพราะว่าใช้ของเก่าแต่ความเป็นจริงไม่ใช่เพราะว่ามันจะต้องมาแยกมันต้องมีเรื่องของการจัดการเลยทำให้ total แต่ละสเตชันเองตั้งแต่เอากลับมาเนี่ยแต่ละสโตร์ที่เราเอากลับเนี่ยจากบ้านลูกค้าทั่วประเทศยังไงเราใช้โลจิสติกของเรากลับไปที่ไหนแล้วใครขนไปที่โรงแยกโรงแยกใครแยกอีกแยกออกมาอย่างคุณจะเห็นนะเครื่องไฟฟ้า1ชิ้นน่ะมันแยกออกมาพลาสติกได้ประมาณแบบ6ถึง7ชนิดน่ะ
มันมีหลายแบบ
มันมีหลายแบบมากมันไม่ใช่แค่แบบชิ้นเดียวเหมือนกันนั่น
มันเพิ่มงานเพิ่มต
้
องเพิ่มคนเพิ่มเวลาทั้งหมดเลย
ทุกอย่างเพราะฉะนั้นอันนี้มันทำให้แน่นอน impact กับคอสอยู่แล้วผู้บริโภคก็จะมีความว่าเอ้ยมันต้องแพงแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเราเซอร์เวย์เยอะหนักมากว่า acceptance อะที่เขายอมจ่าย 5-10% เขายอมจ่ายเพราะว่าตอนเนี้ยอ
ันนี้เป็นตัวเลขที่จากการสำรวจ
ใช่ใช่สำรวจจริงๆว่าเขาจะยอม
ผู้บริโภคยินดีที่จะซื้อสินค้า
range 5-10% เรายอมจ่าย
ถ้ามันดีต่อโลก
ถ้ามันดีต่อโลกเราพร้อมที่จะช่วย
ถ้ามากกว่านั้นอาจจะยังไม่ไหว
unreluctant คือแบบเอ๊ะอย่าฉันก็รักโลกนะแต่ว่ามันก็กระทบกับชีวิตเราอะไรเงี้ยคือมันจะมีเรโชบางอย่างอันนี้เราก็สตาร์ทจากลูกค้ามาก่อน
ลูกค้าเราเองซึ่งไม่ได้บอกว่าทุกอุตสาหกรรมจะเหมือนกัน
ใช่ใช่ใช่
กาแฟอาจจะราคาแพงกว่าถูกกว่าอาหารเราไม่รู้แต่อันนี้คือสิ่งที่ทำเอง
ใช่
เป็นงานวิจัยของทางโฮมโปรทางกับลูกค้าเองว
่
า 5-10% เนี่ยเขารับได้
เขายอมจ่ายใช่ยอมจ่ายเราก็เอาอันเนี้ยมาสตูดี้ดูว่าเอ้ยเราจะผลิตสินค้าชนิดนึงเนี่ยคอสมันจะอัพขึ้นเท่าไหร่เราก็ลองเริ่มจากตัวสิ่งเล็กๆที่เราลองทำได้ยังไม่ได้ไปชิ้นใหญ่อันนี้เราก็ลอนช์ออกมาตอนเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
ตะกร้า
กล่องจัดเก็บที่เป็นพลาสติกเพียวเลยใช่ไหมคะแล้วก็ลองแล้วก็ลองตั้งราคาดูแล้วก็ลองขายจริงดูอันนี้ก็คือขายจริง
ขายจริงแล้ว
ขายจริงตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา
อันนี้เรามาถึงตัวแรกที่ทำอันนี้คืออะไรครับ
กล่องจัดเก็บพลาสติกแบรนด์ชื่อสแต็กโก้นะคะลองทำปีที่แล้วว่าไอ้ที่เราเก็บพลาสติกกลับมาเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างอ
ัน
นี้ก็ลองเป็นแซมเปิลนะคะประมาณ5 SKU ที่เราลองทำขึ้นมา
ตอนนี้ก็คือไม่ได้จำเป็นต้องใช้แค่ถุงผ้าลดโลกร้อนแล้วนะสินค้าหลายประเภทเริ่มมีกระบวนการผลิตที่มันช่วยลดโลกร้อนได้จริง
ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็น Crossroop Circular Product แล้ว
ใช่ใช่ที่เก็บพลาสติกทุกอย่างจากบ้านลูกค้าจริงๆแล้วกลับมาผลิตเป็น
คอมพลายตามกฎระดับโลกเลย
ทุกอย่างมี endorsement มี certify หมดทุกเรื่อง
แล้วพอทำออกมาแล้วลองขายดู
ใช่
เป็นไงฮะ
อันเนี้ยพึ่งมาขายที่สโตร์ตอนแรก first slot ที่เราออเดอร์2อาทิตย์หมดละตอนนี้รีสต็อกไม่ทันเอาออกสต็อกใช่
ขายดีกว่าสินค้าปกติ
ก็อาจจะเป็นเรื่องของการผลักดันด้วยอะไรหลายๆอย่างอย่างเราก็เรียงบนเชลฟ์ให้เห็นแล้วเป็นสินค้าหลักโลก
มีการตลาด
ใช่มีการตลาด
พวกเมอร์เชนไดซ์ให้มันดีด้วย
ใช่ใช่อย่างที่เรียนค่ะบิซายเรื่องของ product ปุ๊บอ่ะแน่นอนมันอาจจะ impact เรื่องของ cost นิดหน่อยแล้วเราพยายามปรับให้มันอยู่ใน ratio ที่ลูกค้ารับได้ขายดีล
ูกค้ามันเอาแค่สินค้าประเภทนี้ก่อนคือทำมาแล้วสรุปแล้วคือ the bottom line คุ้มในแง่ของธุรกิจไปได้
ใช่ไปได้
คุณลูกค้ายอมจ่ายไม่ใช่แค่ชั่วคราวทำโปรโมชั่นมาแล้วจ่ายอย่างเดียว
ไม
่เพราะคนไทยจริงสนใจเรื่องพวกนี้มาก
แล้วก็ตอนแรกที่ทำนะประมาณกลางๆปีที่แล้วที่เราเริ่มลองผลิตสินค้าก่อนที่จะผลิตออกมาจริงประมาณเกือบ 20% ที่ลูกค้าเขายอมจ่ายตอนนี้เปอร์เซ็นเทจในการที่ยอมจ่ายมากขึ้นเยอะมากๆเลย
อันนี้หมายถึงตัว
ลูกค้า
จาก100คน
ใช่ที่เรียนตรงนี้เป็นเพราะว่าเราพยายามเซอร์เวย์ตลอดเพ
ื
่อให้คู่ค้าเราอ่ะเขามีความมั่นใจเพราะเขาจะกลัวเรื่องของคอสอัพ
ถูกครับ
อ้าวเขาผลิตมาแล้วขายไม่ได้ทำไงสุดท้ายมันอิมแพคต้นทุนเท่าไหร
่ครับ
อันนี้เป็นชาเลนจ์อย่างหนักเลย
จริงแล้วสมมติผมเนี่ยผมมองไปในสมมติขายฝักบัวแล้วมาบอกให้ผมเนี่ยทำไอ้พวกครอสซูปโซคูล่าโปรดักต์แต่ว่าคอสผมเพิ่มขึ้น 10-20% ผมจะขายได้ไหมผมก็กังวลถูกไหมฮะหน้าที่รีเทลเลอร์ก็คือต้องบอกเขาว่ามันขายได้จริง
โฮมโปรก็มีการส่งเสริมการตลาดช่วยดิสเคาท์เพื่อให้แก๊ปไม่เยอะมากค่ะอันที่2เองเราผลักดันเพราะเราศึกษาผู้บริโภคเราอะโอ้เปอร์เซ็นเทจมันอินครีสขึ้นเรื่อยๆเขารู้สึกว่าถ้ามีสินค้าเหล่านี้เขายอมซื้อ
ครับ
อีเวนต์ว่ามันจะแพงขึ้นแล้วเรามีโปรโมชั่นอย่าเรียกว่าโปรโมชั่นเป็นดิสเคาท์ที่เราซัพพอร์ตเซอร์คูลาร์โปรดักต์เมคชัวร์ว่ามันขายได้งั้นตอนนี้ทุกๆเวนเดอร์ก็อยากจะร่วมโครงการนี้กับเราเยอะมาก
หลังจากนั้นเลยไปต่อ
ต่อ
ยอด
ทีนี้
ค
ำ
ชาเลนจ์ตัวเองนะคำถามคือพอเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าโอ้นี่เริ่มยากแล้วเพราะมีความซับซ้อนขึ้นราคาแพงขึ้นตรงนี้ต้นทุนสูงขึ้นเราทำการบ้านยังไงกับลูกค้าแล้วก็ไปคุยกับเวนเดอร์ยังไง
กล่องเนี้ยมันยังเป็นสินค้าที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะเราจะจ้ำไปเครื่องใช้ไฟฟ้าโอ้โหเราพรีเซนต์ให้กับเวนเดอร์เราหลายคนหลายเจ้าจริงๆก็ต้องบอกว่าตอนเราทำตั้งแต่กลางปีที่แล้วที่เราเริ่มอินไวท์พาร์ทเนอร์เราเนี่ยก็มีความยากลำบากนะโอ้ oh, very good concept ดีมากเลยเป็นไอเดียที่ดีมาก I like it แบบสุดยอดแต่ไม่ได้แปลว่าทุกๆคนจะให้ความร่วมมือนะเพราะอย่างที่บอกเขากลัวเลยเรื่องคอส
ใช
่ impact ฉันเท่าไหร่แล้วฉันขายของแพงกว่าคนอื่นฉันก็ขายไม่ได้ฉันก็เสีย market share หรือเปล่าอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆเล่าให้เขาฟังว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเองเนี่ยเซอร์เวย์มา2เราทำโครงการแรกเก่าเพื่อโลกใหม่เราต้องไปต่อไม่งั้นเราก็จะเป็นเวสของเวสเราต้องการผลักตรงนี้กลับมาก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเอาเป็นว่าลดขยะโลกใบนี้แล้วคุณเองเนี่ยก็เป็นผู้ผลิตเนี่ยคุณก็ผลิตนวัตกรรมออกมาทุกปีอะคือแล้วทำไมคุณไม่จอยลูปนี้ล่ะมันดีกับคุณเองแล้วเราก็ให้ความมั่นใจเขาว่าโฮมโปรเนี่ยจะช่วยผลักดันเรื่องของการขายไม่ต้องห่วงว่าคุณขายได้ยังไงเราช่วยทำการตลาดเราช่วย educate ลูกค้าเราช่วย incentivize ลูกค้าเพื่อให้เขาเนี่ยมาซื้อของต่างๆเหล่านี้สุดท้ายอย่างที่เรียนค่ะเขาเริ่มฟังเริ่มไว้วางใจแล้วบอกว่าในเรื่องของคอสเองอ่ะมีปัญหาตรงไหนเราบอกเราช่วยเราต้องช่วยกันสิเพื่อให้ได้สเกลพอได้สเกลปุ๊บคอสมันก็จะไม่อัพเยอะจริงไหมคะ
จริงฮะแต่ฟังแล้วเหมือนโฮมโปรเป็นคนที่แบบแบกรับความเสี่ยงเหมือนกันเนาะคือเอาความไม่แน่นอนของลูกค้ามาก่
อ
นคือเริ่มต้นจากสินค้าแบบนี้ก็จริงแต่ว่าพอไปทำตู้เย็น เครื่องซักผ้าอะไรต่างๆอาจจะไม่ซื้อก็ได้ถูกไหมฮะเซอร์เวย์อาจจะไม่ได้บอกถูกต้องก็ได้ในขณะเดียวกันก็ต้องไปโน้มน้าวเวนเดอร์ซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่ทุกเจ้าที่ทำกระบวนการผลิตนี้แล้วมีลายการผลิตที่ชัดเจนมีไซเคิลอะไรต่างๆเราเหมือนคนที่แบกรับความเสี่ยงทั้งสองด้านอยู่ตอนนี้เลยก็เลยอยากจะถามคุณผู้ชมว่าอย่างตัวลูกค้าเรามั่นใจแค่ไหนครับเห็นมีเซอร์เวย์บอกว่าจะซื้อสินค้าประเภทไหนเขาจะซื้อแน่นอนอะไรอย่างนี้ด้วยถูกไหม
อย่างที่เรียนอะว่าเริ่มต้นจากลูกค้าวันนี้ก็อาจจะมั่นใจหรือไม่มั่นใจหน้าที่เราต้องสร้างการรับรู้ให้เขา
เป็นหน้าที่
เป็นหน้าที่เดินเข้ามาเนี่ยทำไมระหว่างมีตู้เย็น2ตู้อันนึงเป็นเซอร์คูลาร์โปรดักต์กับอีกอันนึงไม่เป็นเซอร์คูลาร์โปรดักต์แต่เซอร์คูลาร์โปรดักต์ก็ต้องสร้างการรับรู้ให้เขาว่าสินค้าเนี่ยมันดีต่อโลกยังไงเพราะเราลดขยะยังไงเราใช้ตัวรีไซเคิลกี่เปอร์เซ็นต
์
มันช่วยลดยังไงเป็นยังไงบ้างระยะยาวยังไงรุ่นลูกรุ่นหลานคุณคือคนที่อยู่ต่อเงี้ยคือคิดว่าตรงเนี้ยน่าจะสร้างการรับรู้ได้ในการสวิตชิ่งอย่างส่งเสริมการขายเองเราก็ให้พอยต์เพิ่มให้ส่วนลดเพิ่ม
ส่งการขายมาช่วยด้วย
ตรงนี้เพื่อให้เขามีความมั่นใจว่าราคามันไม่ได้โดดเกินไป หรือโดดในเรนจ์ที่เขารับได้กับการที่เขา return back กับสังคมในส่วนตรงนี้ทางเวนเดอร์เองเนี่ยก็ค่อยๆ educate เขาว่าจริงๆ resistance to change มีอยู่ในระดับหนึ่งเลยแต่เราก็บอกว่าเราอยากเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมกันพอเวลาเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมกัน 20% ของพอร์ตมันมีสเกลพอมีสเกลปุ๊บคอสมันจะไม่โดดเยอะ
อ
ันนี้คือเป้าหมายที่เราบอกทางพาร์ทเนอร์เวนเดอร์เราสุดท้ายแล้วอ่ะทุกคนก็มีความสบายใจว่าเอ้ยยังไงที่มาผลิตขายในโฮมโปรอ่ะยังไงโฮมโปรสนับสนุนส่งเสริมการขายอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นไอ้ตัวดีมานด์เมื่อกี้ก่อนตัวดีมานด์ว่ามีคนที่พร้อมจะซื้อราคาจะจัมป์ไปไม่เกิน 10% จากคน100คนจะมีคนสนใจประมาณ 20% อะไรเงี้ยเมื่อกี้ที่ผมฟังนะเพราะฉะนั้นสินค้าตัวแรกๆที่จะต่อยอดจากสินค้าที่มันอาจจะไม่ได้ซับซ้อนมากคืออะไร
ก็ตอนนี้เราทำตู้เย็นอันนี้ออกมา
แล้วตู้เย็นมาแล้ว
ขายละขายจริงละ
อันนี้ก็เป็นตู้เย็นที่ขายจริงแล้ว
ขายจริงแล้ว
เป็นเซอร์คูลาร์คือถ้าเกิดว่าผมเป็นลูกค้าเดินมาผมจะรู้ได้อย่างไรว่านี่คือสินค้าที่เป็น first loop
เนี่ยค่ะก็จะบอกว่าเป็นสินค้ารักโลก closed loop circular product นี่จะเห็นว่าเป็นตู้เย็นใช่ไหมแล้วก็บอกว่าผลิตจากพลาสติก PP และ ABS ที่มีส่วนผสมของ PTR 30%
ก็คือรับมาจากรีไซเคิลของตัวลูกค้าเอง 30%
ใช่จากชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าของลูกค้าโฮมโปร
นี่มาแล้วก็มีโปรโมชั่นเพื่อทำให้จูงใจเพิ่มขึ้น
ส่วนลดพิเศษ เพื่อให้ลูกค้าอยากที่จะลองเปลี่ยนถ้าราคามันไม่ได้แพงเกินไปอย่างที่คิด
ซึ่งข้างในก็จะเป็นเหมือนตู้เย็นธรรมดาปกติเลย
ใช่
ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่าง
ค่ะใช
่บอกว่าเอ้ยพอเป็นลักโลแล้วสินค้าคุณภาพจะไม่เหมือนกันไม่ใช
่ในส่วนเนี้ยก็จะเป็นพลาสติกตรงเนี้ยที่ทำจากเซอร์คูลาร
์อันนี้เลยใช่ไหม
ใช่อย่างเงี้ยมันไม่ได้อิมแพคอะไรกับฟังก์ชันการใช้งานหรือแม้กระทั่งเรื่องดีไซน์หรือแม้กระทั่งทุกวันนี้จริงๆอ่ะถ้าลูกค้าเห็นเป็นดอทๆๆแล้วรู้ว่าเป็นรีไซเคิลจริงๆเขาอาจจะแฮปปี้มากกว่าด้วยซ้ำ
ซึ่งตอนนี้
อันนี้ต้องบอกเลยนะเราเป็นfirst retailer เนี่ย
ในโลกเลยเหรอฮะ
จริงๆเราก็อยากจะบอกว่าเราเป็นในโลกเพราะยังไม่เคยเห็นที่ไหนที่ทำเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้ากลับมาแล้วทำเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าจริงๆ
ปกติ closed loop ก็จะเป็นอย่างที่เราบอกเป็นคนที่ทำสินค้าเองเจ้าของโรงงานเองแต่ว่าอันนี้คือคนที่เป็น retailer เข้ามาอยู่ในกระบวนการ
ใน
ตรงนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมฮะ
ใช่มีหลาย SKU ค่ะก็คืออันนี้สีเขียว
ก็คือไม่จำเป็นต้องสีเขียว
สีขาวแล้วอีกฝั่งเป็น two tone เข
ีย
วขาวใช่ใช่
มี two tone ด้วยสองสีเลยใครบอกว่าตัดสินใจไม่ได้เอาไปเลยสองส
ีเอาไปเลยสองสี
ซึ่งอันนี้ก็อย่างที่ผมเห็นนี่ก็จัดแบบโอ้โหโปรโมชั่นหรือว่าทำการตลาดเพื่อทำให้กระตุ้นให้คนสนใจด้วยคนที่ทำสินค้ามาตัวนี้เขาจะได้มั่นใจเนาะผู้ผลิตอย่างเนสเน่ไฮเออร์เนาะเขาก็จะได้มั่นใจด้วยว่าเฮ้ยเราช่วยคุณนะในการโปรโมท
ก็เราทำช่วยทำคอนเซ็ปต์เทสลูกค้าบางรายก็ชอบสีขาวคอนเซอร์เวทีฟหน่อยเพราะว่าแต่งบ้านเนี่ยง่ายเข้ากับบ้านง่ายสีเขียวก็จะเป็นเทรนด์ใหม่ที่ดูรักโลกแล้วมันจะดูชิคๆโมเดิร์นหน่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าอ้างั้นเอาทูโทนด้วย ลองดูเผื่อมีกลุ่มลูกค้าที่ชอบ2สีอีก
ครับครับก็ขายเป็นไงครับ
สโตร์นี้เพิ่งมาเพิ่งลิสต์เข้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีขายไป2ตู้ละจากจุดนี้เลยแล้วเขารู้สึกว่าอ๋อมันเป็นซีรีส์ของสินค้ารักโลกอะไรอย่างเงี้ย
คนเริ่มเข้าใจ
เราเริ่มรันแมสโปรดักชันแล้วก็เริ่มเข้ามาขายอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็แต่ละสโตร์ก็เริ่มดิสทริบิวต์ไล่ไปค่ะ
ทำไมเริ่มจาก ตู้เย็นก่อน
หน้าร้อน
หน้าร้อน
หน้าร้อนก็จะเป็นแอร์กับตู้เย็นแต่เนื่องจากเราทำแอร์เนี่ยปีที่แล้วเราเริ่ม initiate circular product เนี่ยแอร์ปกติเขาจะระยะเขาเรียกอะไร period ของการ develop พวก R&D อะไรหลายอย่างมันจะยาวกว่านั้นเราก็เลยไม่ทันหน้าร้อนปีนี้แต่ปีหน้าแอร์น่าจะออกหมดแล้วค่ะ
อ๋อเหรอฮะ
ค่ะใช่ใช่
แล้วตอนนี้เริ่มต้นจาก
จริงๆก
็
ค
ุ
ยก
ับ
ผู้ผลิต
แต่จริงๆมองอนาคตก็คือเดี๋ยวจะมีอีกหลาย SKU ออกมาแน่นอน
เยอะเยอะแทบจะทั้งทุกๆ category
แล้วทุก category
ใช่ตอนนี้เราโฟกัสที่ factory ที่มีเมืองไทยผู้ผลิตคนไหนที่มี factory เมืองไทยเราก็เข้าไปดูแล้วก็คุยเลยขอเปลี่ยนสเปคในส่วนของ recycle material ตรงนี้ 30% test R&D test lab แล้วก็ test concept ให้หมดว่าสีนี้ลูกค้ารับไม่รับอะไรไง
เราโฮโปเข้าไปอยู่ในกระบวนการออกแบบเลยครับ
ช่วย
ซึ่งเขาก็เปิดกว้าง
เปิดกว้าง
เมื่อกี้เราคุยเรื่อง demand อ่ะสมมติมันมีระดับนึงแล้วมีคนสนใจแต่ก็ต้องดูระยะยาวนะว่ามันจะเปลี่ยนได้มากน้อยแค่ไหนแต่ไอตัว supply เองน่ะพอเราเอาตัวผล survey หรือเราช่วย support เข้าไปตรงเนี้ยเป็นเรื่องของมั่นใจ
มั่นใจมั่นใจ
แล้วมันยากกับเขาไหมครับในการเปลี่ยนไลน์ครับ
ไม่ยากเลย
เขาต้องทำอยู่แล้ว
ด้วยการฉีดโมหรือฉีดพลาสติกอ่ะเขามีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้มันเป็นแค่ส่วนผสมที่เป็นรีไซเคิลเข้าไป 30% แล้วก็ดูฟอร์มูล่าแล้วก็ดูสเปคแล้วเราก็ไปลองฉีดแล้วเราก็แลบเทสแล้วเราก็ลองใช้งานดูว่าเฮ้ยมันมีผลอะไรยังไงหรือแต่ละบริษัทที่จะต้องไปอนุมัติที่เฮดควอเตอร์จะญี่ปุ่นเอ่ยหรือจะเกาหลีเอ่ยทุกคนก็มี process ของแต่ละค่ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็comply ตาม process เขา
ซึ่งสินค้าทุกประเภททำได
้ทำได
้อ๋อ 100% ทำได้หมด
เพราะทุกชิ้นมันมีส่วนผสมพลาสติกอยู่แล้ว
แล้วปกติแล้วโรงงานของเขาที่อยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่เมืองไทยเขาทำเรื่องนี้ไปยัง
เท่าที่เข้าใจมีบางโรงงานที่เขาต้องผลิตไปที่ยุโรปซึ่งยุโรปเองเนี่ยมีเรื่องของการออกกฎหมายตรงนี้มาบังคับ
ครับ
คิดว่ามีทำแล้วแต่อย่างที่เรียนเขาไม่ใช่เป็นเรียลโคสลูปเขาไม่ได้เก็บจากลูกค้าของเราเองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเอ้ยในเมื่อคอนเซปต์เนี้ยคุณมีทำบ้างแล้วที่คุณไปขายบางประเทศที่เขาแอพพลายในเรื่องของกฎหมายแล้วคุณก็แค่เปลี่ยนแมทเทอเรียลเป็นของโฮมโปรแค่นั้นเอง
เข้าใจ
เป็นรีไซเคิลของโฮมโปรยูเซอร์แค่นั้นเองจบ
เหมือนโฮมโปรเป็นแคตตาลิสต์ตัวกระตุ้นให้แล้วจัดการให
้ใช่แล้วตอนนี้เราคิดถึงขั้นที่อีเวนต์ว่าโรงงานที่อยู่ต่างประเทศอะเราบอกเราส่งเม็ดไปนะส่งเม็ดที่เป็นรีไซเคิลที่ผลิตจากโฮมโปรเนี่ยส่งออกไปแล้วคุณผลิตกลับมาขายในโฮมโปรเรา no issue เลยคุณจะมี MOQ เท่าไหร่เราไม่ติดเลยเพราะเราคิดว่าเรามีศักยภาพมากพอที่จะรับกำลังการผลิตแบบนั้นได้หมดนะคะ
ครับนอกจากพวกตะกร้าตู้เย็นแล้วเข้าใจว่าจริงๆมีโปรดักต์อื่นๆด้วย
ใช่
ไหมครับแล้วเป็นการรีไซเคิลที่ไม่ได้มาจากตัวพลาสติกอย่างเดียวที่ทำได้อย่างอันนี้โอ้กระเบื้องฮะ
เกิดจากการที่เราเก็บสุขภัณฑ
์
เวลาคุณเคนอยากเปลี่ยนสุขภัณฑ์เนาะประหยัดน้ำมากขึ้นตอนนี้เราก็ไปเปลี่ยนแล้วก็รับกลับมาเอารับกลับมาปุ๊บเราก็เอาไปบดล้างหลอมเนี่ยแล้วก็กลับมาทำเป็นกระเบื้อง
จากสุขภัณฑ์นะ
ค
ือไม่ได้เก็บจากกระเบื้องมาโดยตรงด้วย
ไม่จากสุขภัณฑ์กลับมาทำเป็นกระเบื
้อง ค่ะโอ้สุดยอดเลย
อันนี้เราก็ลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเองแล้วก็ดีไซน์ร่วมกันกับทางผู้ผลิตอ
ัน
นี้ก็ดีไซน์ by SCG ที่เป็นคอโต้
ดูจากคนภายนอกทั่วไปสมมติเอาป้ายนี้ออกนี่ดูไม่ออกเหมือนปกติเลยแต่จริงๆแล้วนี่คือสินค้าที่รักโลกตาม compliance ของยุโรปทั้งหมดเลยก็บทบาทโฮมโปรที่มันเริ่มเปลี่ยนไม่ใช่แค่เป็นคนที่รับสินค้ามาขายทำการตลาดหา channel ให้เข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของกระบวนการในการ
ผลิตสินค้า
ซึ่งตรงนี้มันทำให้งานมันเพิ่มแค่ไหนหรือว่าการทำงานกับพาร์ทเนอร์มันยากขึ้นแค่ไหน
เราไม่ได้ไปวุ่นวายกับเขา the whole loop เนาะ supply chain เขายังอยู่อะไรเงี้ยเพียงเราแตะตรงที่ว่าเราขอเปลี่ยนเป็น recycle ตรงเนี้ยสักนิดนึงเราคงไม่ได้เปลี่ยนในแง่ของ finishing อะไรเขาทั้งหมดแต่เราอาจจะ design minor change เนาะอย่างรถอย่างเงี้ยเปลี่ยนสีเปลี่ยนนู่นนี่นั่นเพื่อ
ให้มันเข้าใจตลาด
ใช่ใช่ตรงเนี้ยเราบอกว่า no problem เลย no issue เลยเราสามารถที่จะ support คุณได้ 100% เพื่อให้คุณมีความมั่นใจว่าสินค้าเนี้ยมัน sellable จริงๆแล้วลูกค้าของ Home Pro เนี่ยแฮปปี้กับสินค้าคุณจริงที่จัดจำหน่ายในเราดังนั้นเราต้องเมคชัวร์ว่าสินค้าที่เรามาเนี่ยฟังก์ชันยูเซตนวัตกรรมเป็นของคุณเนี่ยเราไม่ยุ่งมันยังเป็น core value ใน product อยู
่ซึ่งตอนนี้แบรนด์หรือว่าบริษัทที่ตอบรับปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็ในอนาคตมองว่าจะขยายไปเป็นประมาณเท่าไหร
่ตอนนี้คือต้องเรียนเนี่ยค่ะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิตไลน์การผลิตทั้งหมด
ม
ันต้องดูว่าไลน์การผลิตเวลาจะเปลี่ยนสมมติจะเปลี่ยนแอร์อย่างเงี้ย มันจะต้องเปลี่ยน
อะไรบ้าง
เวลาเขาผลิตปุ๊บเขาไม่ได้ผลิตแค่ขายโฮมโปรเขาก็ถามแล้วว่าเขาชอบคอนเซปต์นี้มากเลยแต่ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บเขาต้องเปลี่ยนรายการผลิตโฮมโปรเนี่ยสามารถให้เราใช้เม็ดของโฮมโปรตรงเนี้ยขายเซาท์อีสเอเชียได้ไหมเราบอกว่าถ้าเราช่วยกันรักโลกบนโลกใบนี้โฮมโปรก็ยินดีเพราะมัน
แสดงว่าเรามีปริมาณวัตถุดิบนี้พอ
พอ
ยังไงก็พอเพราะขยะเยอะ
ใช่อย่างตอนนี้ก็มีแบรนด์ไฮเออร์ที่สนับสนุนเราเนื่องจากตอนนี้เป็นหน้าร้อนเนอะเราก็เลยออกตู้เย็นแล้วก็มีเครื่องซักผ้าโตชิบ้าที่สนับสนุนเราแล้วก็ตอนนี้ก็คุยอีกหลายค่ายเลยคิดว่าให้ความร่วมมือหมดนะคะเพียงแต่ว่าจะช้าจะเร็วโปรดักต์จะล้อจากมาอยู่ที่ process ของแต่ละค่ายที่ need lab test need เวลา need compliance ที่แตกต่างกันแต่ในเรื่องของ concept no issue เลย
ทุกคนทำได้แน่นอน
ใช่เรามีงาน conference เมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาเราประกาศเป็นนโยบายว่าปี2030 Home Pro จะมี circular product ขอ 20% ของพอร์ตเราประกาศ9ประกาศหมดเลย
คือหมายความว่าสินค้าที่ผมเดินทั้งหมด
จะเป็น 20% พอร์ต
อันนี้รวมทุกประเภทเลยไหม
ทุกประเภทถ้าเราไปได้ เราทำอะไรได้เราทำหมดเลย
นั่นหมายความหลังจากนี้ผมมาเดินที่รังสิตเนี่ย1ใน5ของสินค้าที่ผมเดินในปี2030
ใช่
จะต้องเป็นเซอร์คูลาร์
ใช
่งั้นจากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เราคุยกันในวันนี้จะไปถึง 20% ซึ่งเมื่อกี้ผมมี SKU มากมายเลยเนี่ยกลยุทธ์ที่จะไปถึง 20% นี่เป็นยังไงน่าจะยากเหมือนกันไหม
เนื่องจากตอนนี้กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นส่วนที่เราเก็บกับกว่า 90%
ครับ
คนอยากเปลี่ยนนวัตกรรมตามแบรนด์ด้วยมีเรื่องของ save energy เรื่องของการประหยัดน้ำประหยัดไฟอะไรเงี้ยในฐานะที่แบรนด์เขาโปรโมทนวัตกรรมสินค้าเขาอยู่แล้วพอเวลามันเกิดการต้องการอยากเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้โอกาสเนี้ยในการที่เปลี่ยนเราก็เอาของกลับแล้วก็กลับมารีไซเคิลเพราะฉะนั้นเราอยากจะโฟกัสที่กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันมี turn over ในเรื่องของการเปลี่ยน cycle of usage เนี่ยเปลี่ยนทุกๆ3ปี5ปี7ปีอย่างเงี้ย10ปีอย่างเงี้ยคือยังไงอ่ะมันมีมวลใหญ่ที่อยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ชิ้นนึงราคามันก็ 20,000 อย่างเงี้ยขั้นต่ำมันก็จะเปลี่ยนแล้วมันจะมีimpact ที่สูงกว่
า
อย่างอันเนี้ยเฉลี่ย300บาทอะไรเงี้ยพอเปลี่ยนปุ๊บมันก็ได้ใช้นะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนเร็วกว่าปีนึงก็เปลี่ยนอะไรแต่ว่าในแง่ของมูลค่ามันจะต่ำกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้า
ก็แสดงว่าตามทฤษฎีเลย80 20เริ่มจากเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนที่น่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมของสินค้าทั้งหมดของ Home Pro
ค่ะ
เราคุยกันแต่ตอนต้นว่ามี bottom lineที่ต้องทำตัว P คือ profit หรือกำไรแล้วก็รายได้ที่เราจำเป็นต้องหามาให้ได้แต่ตอนนี้มันมีอีก P นึงก็คือตัว planet ที่เราก็ต้องทำควบคู่กันไปจริงๆแล้วสองอันมันไปด้วยกันได้จริงไหมครับ
จริง
ไอ้ circular product เนี่ยมันจะเป็นส่วนช่วยไปถึงแสนล้านจริงไหมหรือจริงแล้วมันเป็นภาระ
พอ Home Pro initiate แลกเก่าเพื่อโลกใหม่คุณเคนอาจจะไปดูในตลาดนะคะว่าก็จะมีคนทำทางตลาดเลยแต่เราต่างนะเราทำเป็น real circular ที่กลับมาเป็น product จริงๆแล้วเราลดขยะเราลดเรื่องของการบริโภคจริงๆมันมีอีกหลายแคมเปญนะที่เราพยายาม extended warranty ที่เราพยายามโปรโมทคือยืดอายุการใช้งานเรามีศูนย์รีแพร์ที่แบบพยายามที่จะยืดอายุการใช้งานของลูกค้าไม่ต้องซื้อใหม
่
ซ่อมเอาใช้งานได้แค่นี้พอ extended ไม่เป็นไร extended ต่อไปไม่ต้องมาเปลี่ยนใหม่อย่างเงี้ยเราก็ช่วยผู้บริโภคประหยัดแล้วก็ยืดอายุการใช้งานมันก็จะลดขยะบนโลกใบนี
้
ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรากลับมาว่าเอ๊ะแล้วในส่วนของ profit กับ planet เนี่ยมันไปกันได้ไหมอย่างที่เรียนค่ะว่าถ้าผู้บริโภคยังไงอ่ะต้องเปลี่ยนอยู่ละถึงจุดนึงต่อให้เรายืด7ปีต้องเปลี่ยน10ปีต้องเปลี่ยนเพราะมันไปต่อไม่ได้แล้วอันนี้มันก็จะเป็นส่วนที่เราเนี่ยสามารถขายของได้เพื่อสร้าง profit แต่ในขณะเดียวกันไอ้ขายของชิ้นนั้นอ่ะมันก็ช่วยplanet the other side ด้วย
อ
ันนี้คือหลักการโฮมโปรที่คิดนะเราเชื่อว่าสิ่งเนี้ยเราเองอ่ะเราทําจริงแล้วเราเชื่อว่า2สิ่งเนี้ยมันไปคู่กันได
้สุดท้ายแล้วกันนะครับสําหรับองค์กรที่ฟังอยู่แล้วก็อยากจะทําทั้ง2อย่างไปพร้อมๆกันให้ได้เพราะว่ามันเป็นความท้าทายในรอบ 2-3 ปีที่ผมได้คุยกับผู้ประกอบการเยอะมากโอ้โหแค่นี้ก็ยากแล้วในเรื่องของหากําไรกําลังซื้อก็ไม่ดีเศรษฐกิจก็แย่แล้วยังไม่ต้องมารักโลกอีกเพิ่มงานเพิ่มโปรเซสเพิ่มคนเพิ่มเวลาบทเรียนที่ได้จากเรื่องนี้คืออะไรผมเชื่อว่าอินิเชทีฟนี้ทำมาสักระยะนึงเนี่ยมันน่าจะมีอุปสรรคน่าจะมีสิ่งที่เราได้เรียนรู้จนมาเดินมาผมว่าเดินมาไกลเหมือนกันเดินมาก่อนคนอื่นนี่นะฮะรีเทลเลอร์เนี่ยเรามีบทเรียนอะไรจะแชร์กับผู้ประกอบการอื่นๆที่อาจจะยังไม่ได้เริ่มทำเรื่องพวกนี้หรือว่าทำไปบ้างแล้วแต่ยังมีอุปสรรคอยู่ครับ
จริงๆเราเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายแต่จุดหนึ่งที่โฮมโปรคิดนะวันนี้คือเราอยากทำด้วยความมุ่งมั่นอยากทำให้สำเร็จอย่างจริงจังเราก็เลยเริ่มทำถึงแม้ว่ามีอุปสรรคเราบีลีฟว่าจุดหมายปลายทางอะเราไปตรงนั้นเป้าหมายมันชัดเจนเราก็ค่อยๆทำไปเลทหน่อยช้าหน่อยกับเวนเดอร์ท่านนี้กับลูกค้าท่านนี้อะไรเงี้ยเราเชื่อว่าถ้าโฮมโปรเนี่ยคีปออนโกอิ้งในเป้าหมายที่ชัดเจนตรงนั้นไปอะเราเชื่อว่ามันจะประสบผลสำเร็จอย่างที่เรียนค่ะว่าเรามองเรื่องยากแล้วมาทำให้ง่ายแล้วด้วยใจที่แพชชั่นด้วยมุ่งมั่นที่อยากจะทำให้สำเร็จจริงๆเราเชื่อว่าทำได
้ฟังดูบทสรุปน่าจะเป็นเรื่องของความมุ่งมั่นที่แท้จริงที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคอะไรมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าเรามีแพชชั่นทำอย่างน้อยมันจะเห็นทางไปเหมือนที่วันนี้เราเริ่มต้นโปรเจกต์นี้มาแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับ
ค่ะขอบคุณค่ะ
and that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce Episode นี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ